Vă rog, deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, capitolul 9, și vom citi de la versetul 33 la 37. În traducerea Cornilescu la pagina 973. Marcu 9, de la versetul 33 la 37. Apoi au venit la Capernaum. Când era în casă, Iisus i-a întrebat: despre ce vorbeați unul cu altul pe drum? Dar ei tăceau, pentru că pe drum se certaseră între ei ca să știe cine este cel mai mare. Atunci Iisus a șezut jos, a chemat pe cei 12 și le-a zis: dacă vrea cineva să fie cel din tâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor. Și-a luat un copilaș și l-a așezat în mijlocul lor. Apoi l-a luat în brațe și le-a zis: oricine primește pe unul din acești copilași în numele meu, mă primește pe mine, și oricine mă primește pe mine, nu mă primește pe mine, ci pe cel ce m-a trimis pe mine. Amin. În studiul nostru despre rugăciune, și anume cu Iisus în școala rugăciunii, în prima parte a studiului am stat și am reflectat asupra a patru psalmi din Cartea Psalmilor. Am socotit Cartea Psalmilor ca și cartea de rugăciune a Scripturii, pentru că, iată, și la timpul de rugăciune, aproape totdeauna frații citesc din psalmi. Acești psalmi exprimă toată paleta și toată gama de experiențe, de trăiri, de nevoi, de rugăciuni. Începând de joia trecută, ne-am oprit în Evanghelii și pentru următoarele patru lecții vom sta în Evanghelie și vom privi mai de aproape la lecții despre rugăciune, lecții pe care le găsim în viața Domnului Iisus Hristos și în exemplele date de Domnul Iisus Hristos. Așa că joia trecută am vorbit despre modelul Iisus ca model de rugăciune. Eram tot în Capernaum, la începutul lucrării Domnului Iisus Hristos, și am arătat acolo, după o zi încărcată de slujire, Domnul Iisus s-a sculat de vreme, foarte de vreme, și s-a dus să stea în rugăciune. Evangheliștii vor spune mereu, când vor vorbi despre viața de rugăciune a Domnului Iisus, vor zice: după obiceiul lui. Evangheliștii vor înțelege și ucenicii vor înțelege că asta face parte din obiceiul și din stilul de viață al Domnului Iisus Hristos, viața de rugăciune. Am vorbit despre identitatea Domnului Iisus Hristos, rugăciunea fiind expresia relației lui cu Tatăl, și am vorbit despre identitatea lui cu Tatăl, am vorbit despre puterea lui în rugăciune, am vorbit despre lucrările care le face împreună cu Tatăl și mai ales am subliniat faptul că în textele la care ne-am uitat, Domnul Iisus Hristos depinde de Tata foarte tare, foarte mult. Iar în seara aceasta am să vă prezint un model care ilustrează acest principiu. Și de aceea am folosit textul tot din Capernaum și textul care pune în atenția noastră un copil, un copilaș. Pentru că un copilaș reflectă, ilustrează, arată modelul lui, lecția pe care el o dă, de fapt Domnul Iisus o dă folosind copilașul, și ilustrează cu atât mai mult dependența noastră de Dumnezeu. Ce o să facem? O să ne uităm la câteva texte din Evanghelie. Aproape că ne vom uita ce spun evangheliștii, sinopticii, până și Ioan. Vom găsi un text surprinzător și în Ioan vis-a-vis de aceasta. Vom vedea ce spun evangheliștii în felul în care Domnul Iisus Hristos folosește acest model, modelul copilașului, exemplul copilașului, lecția unui copilaș, și apoi vom desprinde din aceste texte, din aceste exemple, trei principii pe care sper să le folosim în viața noastră de rugăciune. Iată deci să ne uităm la câteva texte în care acest model al copilașului, această lecție a copilului, este folosită de Domnul Iisus Hristos. În Matei 18 ne aflăm în casa lui Simon, ne aflăm aici la Capernaum și subiectul la ordinea zilei este un subiect vis-a-vis de taxele care trebuie plătite și sigur că Domnul Iisus Hristos, vă amintiți, îl trimite pe Petru să prindă un pește și îi spune: o să găsești acolo în peștele acela banii pentru taxe, te duci și plătești taxele pentru mine și pentru tine. Pentru că trebuie să plătim taxele. Dar evanghelistul ne spune că ucenicii erau frământați cu o întrebare. Îi frământa o întrebare despre cine este cel mai mare în împărăția lui Dumnezeu. Matei 18, de la 1 la 5, am să citesc. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat, după ce Iisus a trimis pe Petru să prindă peștele și s-a încheiat subiectul despre taxe, în clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor, și cine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Iată exemplul atât de practic și atât de clar pe care Domnul Iisus îl dă ucenicilor când folosește un copilaș. În Marcu, în capitolul 9, text simetric, text paralel cu Luca 9, găsim de asemenea că Domnul Iisus Hristos coboară de pe muntele Taborului, experiența schimbării la față, trece prin Galileea, se oprește, sigur că, în Capernaum și se pregătește de drumul final. Deci de acum suntem mult mai departe în timpul de lucrare mesianică, se pregătește pentru drumul spre Ierusalim. Și suntem din nou în casa lui Petru, Marcu 9, de la versetele 33 la 37, și vedem că Domnul Iisus îi întâmpină de data aceasta exact cu această întrebare: despre ce vorbeați, ce discutați pe drum, ce aveați de vorbit? Adică Domnul Iisus Hristos, după ce coboară de pe muntele schimbării la față, le vorbește de moartea Lui, le vorbește de învierea Lui și ei n-au altceva de discutat decât cine să fie mai mare. Și nu numai că au discutat, s-au certat pe subiectul acesta. Și acum, având aici un moment de răgaz, îi ia deoparte și zice: ce subiect aveați? Era subiectul pe care vi l-am dat eu? Este subiectul acesta al evenimentelor care urmează să se întâmple? Sau ce aveați de discutat între voi? Sigur că ei se certase, nu ziceau nimic, stăteau ca niște copii care au fost prinși cu mâna unde nu trebuie și nu ziceau nimic, pentru că se certaseră. Atunci Domnul Iisus, ăsta e textul care l-am citit, Domnul Iisus ia un copilaș, îl așează în mijlocul lor, apoi îl ia în brațe și le spune: oricine primește pe unul din acești copilași în numele meu, mă primește pe mine. Oricine mă primește pe mine, nu mă primește pe mine, ci pe cel ce m-a trimis pe mine, adică pe Tatăl, pe Dumnezeu. Mergem mai departe și în Marcu 10. În Marcu 10 aflăm că deja Domnul Iisus este în ținutul Iudeii, este dincolo de Iordan, înconjurat de mulțimi și are o zi grea, o zi în care fariseii, cărturarii, nu-i dau liniște, nu-i dau pace, îl atacă cu tot felul de subiecte. Este acolo un subiect foarte sensibil și delicat, un subiect foarte controversat, subiectul divorțului, al despărțirii, a cărții de despărțire, și farisei îl tot ispitesc cu asta și parcă e ca un moment din acesta de respiro, un moment din acesta de aer proaspăt, când câțiva părinți sau mame mai degrabă doresc să-și aducă copiii la Domnul Iisus ca Domnul Iisus să îi binecuvânteze. Și ucenicii nu-i lasă. Nu-i lasă. Și Domnul, când vede scena asta, cred că pentru el, când veneau copiii, era momentul de totală bucurie, totală relaxare. Știau că copiii, când vin, nu vin cu răutate, nu vin cu întrebări ascunse, nu vin cu atacuri, nu vin cu din astea. Și tare se bucura să aibă copii în jurul lui. Dar ucenicii nu pricepeau și ucenicii au certat pe cei care aduceau copiii. Și Marcu 10 spune, 10:15, Iisus s-a mâniat pe cei care certau părinții și pe cei care vreau să aducă copiii și le-a zis: adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe pe copii, i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Deci acestea sunt textele pe care le-am ales din Marcu. În Luca, cum spuneam, este același text paralel cu Marcu 9. În Luca 9 este scena aceea când, coborând de pe Tabor și discutând despre jertfă, despre suferință, despre moarte, despre înviere, Luca ne spune: ucenicii n-au priceput nimic, n-au înțeles despre ce le vorbește, n-au avut cum să priceapă, dar aveau de discutat și se frământau și vreau să știe care dintre ei va fi mai mare. Iisus, spune Luca 9 aici, 9:46-48, Iisus le-a cunoscut gândul inimii. A luat un copilaș, l-a pus lângă el și le-a zis: oricine primește pe acest copilaș în numele meu, pe mine mă primește. Oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toți, acela este mare. Vedeți ce interesant cum mereu trebuie să le pună în mijloc un copil și să le spună: nu vă certați, să le spună: smeriți-vă, să le spună: faceți-vă ca un copil, să fiți ca un copil. Exemplul acesta este foarte puternic în limbajul pe care Domnul Iisus îl folosește cu ei. Mergem mai departe, tot un text în Luca, în Luca 10 de acum, în drum spre Ierusalim, Domnul Iisus trimite ucenicii înainte și trimite în misiune, în special pe cei 70 și pe cei 12. Și Luca 10 ne spune că cei 70 de ucenici au venit din misiune și au adus un raport misionar. Au fost foarte încântați de ce s-a întâmplat în misiune și cum s-au manifestat oamenii și cum Domnul i-a însoțit în lucrare și cum ce se întâmpla, în special când foloseau numele Domnului și când puneau numele Domnului peste cineva și se rugau pentru cineva. Și atunci ei, foarte încântați, vin înapoi și spun: Doamne, și dracii sunt supuși în numele Tău. Iisus a zis: v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrășmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Versetele 19-20. E interesant ce rugăciune face după aceea Domnul Iisus. În ceasul acela, Luca 10:21 spune: Iisus s-a bucurat în Duhul și a zis: Tată Doamne al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Vedeți, e mare lucru ca să fim ca niște copii, nu la minte, la inimă, la inimă, la suflet, la motivații, la trăire, la încredere, la dependența noastră de Dumnezeu. Și apoi un text din Ioan, ultimul ca exemplu. Ioan are o încercare de încheiere a Evangheliei și interesant că cu toate că vrea să încheie și face niște concluzii, ne dă de înțeles că mai are ceva de zis. Și atunci vine cu episodul acela de la Marea Tiberiadei, când ne spune că 7 ucenici, Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galilei, fiii lui Zebedei și alți doi din ucenicii lui Iisus, erau împreună. Simon Petru le-a zis: mă duc să prind pește, mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Și de pe țărm cum s-a adresat Domnul Iisus ucenicilor? Copii, copii. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns: nu. El le-a zis: aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Copiii sunt aceia care ascultă, care depind de tata, care înțeleg că fără tata nu se descurcă, nu se pot descurca. Iată aceste texte trecute așa în grabă și expeditiv prin cele 4 evanghelii, doar câteva texte la care să reflectăm și să desprindem 3 mari principii de rugăciune. Primul, rugăciunea pe care o facem ca un copil reflectă dependența totală de Dumnezeu. Asta e ce spuneam și joia trecută și ce accentuez din nou și de data aceasta. Când pune în mijlocul lor un copil, când pune în fața noastră un copil, când ne dă exemplu și ne spune să vă faceți ca un copil, să fiți ca un copil, să depindeți de Dumnezeu, cum depinde un copil de tata? Cum depinde un copil de părintele lui? Și Domnul Iisus, să știți că se dă exemplu. El niciodată nu cere să facem ceva, ceea ce El nu a făcut mai întâi. Dacă El ne spune să vă faceți ca un copil, să ascultați ca un copil, să depindeți de tata ca un copil, să cereți cu credință așa cum cere un copil, El ne-a dat exemplul acesta. S-a dat pe sine în felul acesta ca exemplu. Iată câteva texte. Ioan 5:19, Fiul, spune Domnul Iisus, se referă la El, nu poate face nimic de la sine. Auzi. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl face și Fiul întocmai. Ioan 5:30. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Ioan 8:28. Iisus deci le-a zis: când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc după cum m-a învățat Tatăl meu. Ioan 12:49, căci Eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis, El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Ce vedem în toate textele acestea? Vedem relația dintre copil și tată, vedem dependența, vedem ascultarea, vedem încrederea, vedem toate aceste elemente prezente în viața Domnului Iisus, în practica Lui, în trăirea Lui. Deci primul principiu care îl desprindem, rugăciunea făcută cu inimă de copil, ca un copil, reflectă dependența totală de Dumnezeu. Foarte interesant în exemplu de viață al copilului. Copilul când se naște depinde total de mama, depinde total de tata, de cei din jur, nu se poate schimba, nu se poate alimenta, nu se poate trata dacă este bolnav, nu se poate nici măcar întoarce de pe o parte pe alta, depinde total, absolut total de cei din casa lui. Nu-i așa? Trebuie cineva să-l schimbe, cineva să-l hrănească, cineva să-l pună la culcare, cineva să-l vegheze, cineva să-l trateze dacă este bolnav. Absolut depinde total de ceilalți. Ei, pe măsură ce trece timpul și crește, în natura vieții și în natura relației, copilul devine self-sustaining, devine tot mai independent. Învață să umble cu ajutorul părinților, dar apoi umblă singur. Îl însoțești la școală, îl iei de la școală, dar până la urmă va merge singur la școală. Va veni vremea când nu mai trebuie. E adolescent, e mare, nu te mai duci cu el, nu mai stai. Dacă îl întrebi cum a fost și ce a fost, să vezi ce figură îți face și cum se uită la tine și zice, come on, nu mai sunt copil mic, nu mai sunt, mă tratez ca pe un copil mic. Pentru noi ca părinte, el este tot copil. Noi ca și părinți ne raportăm tot așa, cum a fost, cum ți-a mers, cum te descurci, ce faci, cum ești. Copilul zice, come on, lasă-mă, mă descurc singur, vreau să fiu singur. Ba pleacă și de acasă și își ia apartament și stă separat și stă singur sau singură. Pe plan spiritual, să știți, este exact invers. Exact invers, modelul Iisus. Cu cât ești mai matur spiritual, cu atât spui ca Iisus, nu fac nimic fără tata. Nu pot nimic fără tata. Numai ce aud de la tata, numai ce văd pe tata, numai ce îmi spune tata și când îmi spune și cum îmi spune și absolut toate detaliile le respect, pentru că nu numai că mă identific cu tata, nu numai că am aceeași putere cu tata, dar nu numai că lucrăm împreună, dar ascult total, depind total de el. Vedeți, pe plan spiritual, omul matur, cel care este matur spiritual, este cel care depinde de Dumnezeu. De aceea, de multe ori, Dumnezeu ne lasă și zice, da, vrei să te descurci singur, te descurci singur, o să dai de belea, cum spunem noi românești, o să dai de greu și atunci vii la mine, atunci plângi, atunci strigi. Vii să-ți binecuvântezi planurile, dar ce abordare e asta? Când de fapt ar trebui să vii să spui, Doamne, care-i planul Tău? Care-i voia Ta? Care-i drumul pe care trebuie să merg? Ce-mi spui? Ce trebuie să fac? Pentru că Iisus spune, așa este modelul dependenței. Așa este viața de rugăciune a omului matur spiritual. Depinde total de Dumnezeu. Noi, sigur că da, teoretic știm și mai zicem și cu cuvinte mari, dar de fapt în viața noastră se vede că ne ducem pe drumul nostru, facem planurile noastre, sigur că vrem protecția Domnului, vrem binecuvântarea Domnului. E ca și cum mergi după ce ți-ai făcut planul, no, acum, uite, Doamne, aici este planul meu, te rog să-l vizezi, te rog să pui ștampila pe el. Te rog să aprobi și să dai culoare verde, că totul e ok, cum vreau eu să fac. No. Un om matur spiritual, un om care are viață de rugăciune și care înțelege dependența de Dumnezeu, face exact invers. Doamne, care-i voia Ta? Care-i planul Tău? Ce cuvinte să spun aici? Trebuie să vorbesc sau trebuie să tac? Că de multe ori e mai greu să taci decât să vorbești. Doamne, fă-mă să acționez după voia Ta. Nu vreau să greșesc. Nu pot. Așa spune Domnul Iisus în Ioan 15. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Really? Doamne, dar câte facem fără El? Și câte facem despărțiți de El? Și câte boacă ne facem? Și după aceea tot la El mergem și zicem, hai acum și repară ce-am stricat eu și mai dă-mi o șansă și fă cumva să mă pot recupera. Dar viața de rugăciune tocmai asta face din noi. Ne crește spiritual și ne face să depindem de Tata, să depindem de Dumnezeu. Ne învață și modelul, exemplul aici este copilul. Exemplul pe care îl folosim în seara aceasta, în lecția din seara aceasta, este modelul unui copil. Lecția unui copil. Rugăciunea ca unui copil reflectă dependența noastră totală de Dumnezeu. Mi-am notat aici, așa cum este românește în simțirea neamului nostru, acele versuri foarte frumoase ale lui Ioanid. Și vă rog să le ascultați în cheie de dependență de Dumnezeu, să vedeți cum înțelege poetul acest lucru. Ce bine mă simt când în clipa cea grea aud glasul tău cum mă cheamă. O punem în inimă liniștea ta și scapă-mă, Doamne, de teamă. Deci este rugăciunea acelui copil care se teme, care e frică, dar care știe, Doamne, dacă Tu ești aici, mă scap de frică. Dacă Tu ești aici, mâna Ta mare, mâna Ta puternică, dacă Tata e acasă, dacă Tata e lângă mine, nu mă tem, nu-i așa? Așa zice copilul. Asta că te spun eu la Tata. Ia câte o bătaie pe stradă de la ceilalți copii și zice, mă duc acasă și te spun la Tata. Și Tata vine și rezolvă. Ori Tatăl nostru e Dumnezeu, Creatorul Universului, și El ne scapă de teamă. Dar trebuie să fim ca niște copii, să depindem de El, să fim legați de El. La asta ne ajută rugăciunea. Apucă-mi tu brațul puternic, apucă-l, și ia-l când marea mă învolbură în spume. Rămâi lângă mine la oricare val și scapă-mă, Doamne, de lume. Scapă-mă de teamă, acum scapă-mă de lume. Ajută-mi privirea spre Tine să țin, predat închinării de pline. Așterne o mahramă pe tot ce-i străin. Și scapă-mă, Doamne, de mine. Asta e tare de tot deja. Că ne scapă de frică, ne scapă de dușmani, ne scapă de lume, ne scapă de valuri. Da, da, uneori cel mai greu e să scăpăm de noi. De încăpățânarea noastră, de mândria noastră, de ambițiile noastre, de... Știți cum spune Ardeleanu? De dâca noastră. Și ne scapă, tot Domnul ne poate scăpa, dar asta înseamnă dependență, dependență de El. Ce bine mă simt când în ceasul cel greu simt liniștea în piept cum revine. O, scapă-mă, Doamne, de tot ce e al meu și umple-mă în totul de Tine. Tot ce e aici e rugăciune, numai că e pus în versuri. Și arată dependența. Arată un copil care se ține de mâna tatălui și zice, Tată, dacă eu în rebeliunea mea și în apucăturile mele mai îmi vine să mă smulg și să fug în drumul meu și nu mă lăsa, apucă-mă cu mâna Ta puternică și nu mă lăsa, ține-mă Tu. Al doilea principiu, rugăciunea unui copil reflectă încrederea totală în Tatăl. Încrederea totală în Dumnezeu. Proverbe 3:5, un text care mă gândesc că îl știm. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și numai atunci El îți va netezi cărările. Ce frumos! Matei 7, de la 7 la 11. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere, capătă, cine caută, găsește, celui ce bate, îi se deschide. Apoi este exemplul acela cu copilul. Care dintre voi zice, voi sunteți oameni răi, spune Domnul Iisus, asta este în Luca 11. Și zice, voi știți să dați daruri bune copiilor voștri. Oare Tatăl din cer nu va ști? Nu va ști să vă dea ce aveți nevoie? Dar trebuie să avem această încredere totală. Asta reflectă rugăciunea unui copil. Încrederea totală în Dumnezeu. Iată un text interesant, Marcu 11, cu 24. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Asta chiar că înseamnă să fii ca un copil. Să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Iată exemplul Domnului Iisus, era în Betania. Era la mormântul lui Lazar. Dați piatra la o parte. Surorile ziceau, nu, nu, că miroase, e de 4 zile. S-am spus că dacă crezi, se poate. Marta înțelegea, da, va învia el, sigur că va învia, că doar tu ai predicat de înviere și ai predicat de o înviere în ziua de apoi. Și acum era cu totul altceva. Dați piatra la o parte. Și uitați-vă ce rugăciune face Domnul Iisus. A dat piatra la o parte. Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți. Dar vorbesc astfel pentru norodul acesta care stă împrejur ca să creadă că Tu m-ai trimis. Și după ce a spus aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară. Observați când el spune, când cereți ceva, să credeți ca și cum ați fi primit și veți primi. Și el face lucrul ăsta, exact așa face, cum zice. Pentru că el nu spune ceva că trebuie făcut și el să nu facă. Asta e exemplul lui, asta e stilul lui de a se ruga, asta e stilul lui de a se încrede în Tata, pentru că între el și Dumnezeu exista această relație, această intimitate, această dependență. Rugăciunea făcută ca un copil reflectă încrederea totală în Dumnezeu. Un alt text este în Iacov 1, de la versetele 5 la 8. Zice Iacov, probabil că Iacov s-a inspirat din textul ăsta, din exemplul ăsta, nu știu. Dar uite cum zice Iacov. Dacă vreunul dintre voi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, mai ales când e vorba de înțelepciune. Aveam un unchi care locuiește undeva în Portland acum și el zicea mereu, l-auzeam mereu, Doamne, dă-ne minte. Doamne, dă-ne minte, parcă niciodată nu-i greșită rugăciunea asta, că nu avem destulă. Nu putem pretinde că avem destulă și că nu ne mai trebuie. Și așa spune și Iacov, dacă cuiva îi lipsește, s-o ceară de la Dumnezeu, că când e vorba de înțelepciune, Domnul dă cu mână largă, adică vrea să dea cât de multă minte, nu mintea românului de pe urmă, când e prea târziu, mintea când trebuie, mintea de a crede, de a asculta, de a umbla cu Dumnezeu, de a te încrede în Dumnezeu. Și zice, și ea îi va fi dată, dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Adică este imatur. Cel care știe ce înseamnă dependența de Dumnezeu, cel care practică dependența de Dumnezeu, se roagă altfel și crede altfel. Când fiica noastră locuia încă aici și era aici, adică în San Diego, nu erau plecați în Italia, Adina, mi-a povestit un episod interesant cu copiii ei. Au trei copilași, au o fetiță, Seila, au un băiețel, Joseph, și mai au un al treilea băiețel, Timotei. Și Joseph avea vreo 4 ani și zicea, mama zice, let's go to the park, să mergem la parc. Și Joel, tatăl lor, era plecat la serviciu și aveau decât o singură mașină. Și Adina zicea, dar nu putem să mergem la parc pentru că nu avem mașină. Și Joseph a zis, mama zice, să ne rugăm la Domnul Iisus să ne dea o mașină. Zice, da, da, o să ne rugăm la Domnul Iisus. Nu, nu, zice, mama, acum să ne rugăm. Și zice, m-a prins de mână, a pus capul așa și-a închis ochii și a zis, Lord Jesus, în engleză se rugau ei și în engleză vorbeau, Lord Jesus, please give us a car so we can go to the park and thank you, amen. După care se uita la maică-sa și a zis, mama, let's go! Zice, cum, unde? What do you mean, let's go? Let's go, zice, let's go. Jesus is giving us a car, let's go. Dar zice, Joseph, dar nu avem. Și a zis, mama, just believe, mama, just believe. You have to believe. Și zice, cred că Dumnezeu mi-a vorbit prin copilul ăsta. O, cum îți vorbește Domnul prin copiii, mai rar exemple așa frumoase. Și al treilea lucru, rugăciunea unui copil reflectă acest fel nu numai de relație, nu numai de încredere, nu numai un fel de dependență totală, ci reflectă și un stil de a insista, de a insista, de a stărui, dacă vreți, să folosim un cuvânt cu care suntem mai obișnuiți. Și noi, penticostalii, avem în vocabularul nostru foarte bine fixat cuvântul ăsta, stăruință. Așa-i? Stăruință. Rugăciunea unui copil reflectă această atitudine, această stare de stăruință, de insistență totală. Zice Luca 11, versetul 8, despre exemplul acela cu prietenul de la miezul nopții. Se duce să ceară din vecin de la un alt prieten 3 pâini și Domnul Iisus spune, zice, dacă nu s-ar scula să-i le dea cele 3 pâini, pentru că este prieten, atunci se scoală pentru un alt motiv. Știți pentru care? Pentru că la miezul nopții, cel care bate, cel care insistă, cel care cere, cel care nu pleacă de acolo fără răspuns, devine supărător. It bothers me. Atunci zice, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și va da tot ce trebuie. Și în Luca 18 cu 1, când dă pilda judecătorului nedrept, știți cum începe? În versetul 1, Iisus le-a dat o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lasă, adică să nu cedeze, să nu renunțe. Cum încheie Apostolul Pavel prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 la 18? Bucurați-vă totdeauna, rugați-vă neîncetat. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Un copil insistă, un copil nu știe să se oprească. Cei care ați avut copii sau aveți copii sau aveți nepoți, știți, atâta insistă, acum vreau, mai târziu, nu, nu, vreau acum, acum vreau, acum. Acum trebuie să-i răspunzi, acum el nu știe că mâine, când plecă mâine și după 5 minute vine la tine și zice, acum ai mâine. Nu, mâine-i mâine, n-are noțiunea. Nu, pentru el conceptul e unul singur, e să-mi dai acum. Insistă, insistă, insistă. De ce? Pentru că el N-are noțiunea că, păi nu poți, că nu se poate. El nu știe ce e aia, nu se poate. Și noi când mergem la Dumnezeu, nu mergem la Dumnezeu și Dumnezeu să zică, nu se poate, nu pot. Asta e peste puterile mele, nu. Căci totul este cu putință celui ce crede. Totul este cu putință celui ce crede. Știți că Domnul Iisus a dat două Faith Oscars, două Oscaruri, dacă vreți să folosim așa o expresie, un exemplu, la două persoane. Ne apropiem de încheiere. Și interesant că amândouă aceste persoane nu erau din poporul evreu. Amândouă s-au rugat cu stăruință și cu insistență. Amândouă s-au rugat cu credință și mai mult, cu încredere, au avut încredere. Știți care au fost cele două? Luca 7, în Capernaum. Foarte multe lucruri se întâmplă în Capernaum. Interesant, numai dacă stai așa să reflecți, să vezi în Evanghelie, foarte multe lucruri sunt acolo. În casa lui Petru, pe străzile acestui sat. Și în Capernaum spune că era un ofițer roman, un sutaș, nici măcar nu era un ofițer superior. Avea și el 100 de soldați sub comandă, un sutaș. Dar avea ceva foarte special pentru un roman, pentru un păgân, dacă vreți. Avea o inimă mare, o inimă mare. Știți de ce ne dăm seama că avea o inimă mare? Că era o inimă în care încăpea și o slugă, un rob, ce ținea foarte mult la el, la robul ăla. Putea să zică, băi, ia, scoate robul ăsta de aici, poate nici nu-i chiar de moarte, poate fi salvat. Dom'le, ia vezi, îi spune la administrator, te duci în piața de sclav și îmi cumperi altul. Unul îl cauți bine în gură, să aibă mușchi pe el, să-mi facă treabă, da? Ăsta să termina cu el, să duce. Ăsta nu era așa. Ăsta a zis, nu vreau să moară robul meu. Nu vreau să moară, ținea foarte mult la el. Și atunci, prin bătrânii cetății, prin prietenii care îi avea, prin relațiile care le avea, a apelat la Iisus și a apelat cu insistență. Așa zice, bătrânii cetății, conducătorii cetății, Capernaumului, au venit la Iisus și zice, l-au rugat cu tot din adinsul. Hai și ajută-l pe ofițerul ăsta, dar ce are? Că nici măcar nu-i vorba de fiică sau de fiul său sau de nevastă sau nu-i vorba de o slugă, de un rob. Hai și ajută, zice că ăsta are o inimă mare. Da, mi-am dat seama că are inimă mare, că dacă e milă și îi pasă de o slugă, înseamnă că are inimă mare. Nu zice ăsta are inimă și mai mare decât crezi tu. De ce? Păi ăsta, când noi nu aveam sinagogă, ăsta ne-a ajutat. Dacă vreți, ne-a dat toate aprobările, nu ne-a pus piedici, cine știe ce înlesniri le-o fi făcut, nu știu, poate chiar să-i fi sponsorat, nu știu, nu zice, nu explică, da? Destul că spune, ne-a ajutat să ne facem sinagoga. Ajută-l, ajută-l. Și manifestarea aceasta de milă față de rob, manifestarea aceasta de dragoste față de iudeii fără sinagogă, manifestarea smereniei, zice, nu sunt vrednic să vii sub acoperișul meu. Nu sunt vrednic. Oh, păi, fariseii, cărturarii erau nealcoși. Abia așteptau să-l aducă la ei la masă și să-l bombardeze cu întrebări și să-l impresioneze cu tot felul. Ăsta zice, nu sunt vrednic. Și mai mult decât toate astea, credință. Credința în Hristos, credința în cuvântul lui Dumnezeu și spune, zice, zi un cuvânt. Spune un cuvânt. Eu știu ce înseamnă autoritate, eu știu ce înseamnă cuvânt cu putere, eu știu că poți, zi un cuvânt. La care Iisus, spune Evanghelistul, spune Luca, Iisus s-a minunat, s-a minunat de sutaș. S-a întors prin rod și a zis, nici chiar în Israel nu am găsit o credință atât de mare. Primul Oscar, primul premiu, dacă vreți. Da, mare. Dat unui roman, unui sutaș, unui ofițer. Al doilea, în Matei 15, cu 28, o mamă disperată, care strigă, care nu tace, care nu se lasă, care insistă. Matei 15, cu 28. Iisus tăcea și tăcerea Lui nu o face să se oprească. Și în cazul nostru, de multe ori, Iisus tace, Dumnezeu tace, nu răspunde. Noi trebuie să continuăm să ne rugăm, să stăruim în rugăciune, ca un copil. Un copil nu se lasă. Tata, vreau înghețată, acum vreau. Acum vreau să-mi dai asta, vreau să mergem, vreau și vreau acum. El nu știe cum îi să aștepte. Știe cum îi să se încreadă, știe cum îi să creadă, știe cum îi să insiste, știe cum îi că tatălui poate, nu-și pune problema că nu se poate. Nu se poate. Când tot vorbeam la Cluj și vorbeam cu Vincent, cu băiețelul mai mare al lui Sam, Sam are doi copilași, pe Vincent și pe Flavius, Vincent are 6 ani. Și îi ziceam, Vincent, dacă bunicul vine la tine, ce să-ți aducă? Zice, bunicul zice, vreau să-mi cumpăr o vacă. Povestea e adevărată. De când a fost la țară, de când s-a dus pe câmp, de când a văzut animale, în mintea lui nu mai sunt video games și alte lucruri, el vrea o vacă. Și m-am cam scărpinat eu așa în cap și am zis, măi, cât e o vacă? 500 de dolari? Cât o 500 de euro? Nu știu. Dar nevastă mi-a zis, dar vrei, chiar vrei să-l iei în serios? Păi zic, cum? Dar el când îmi cere, tu crezi că el îmi cere și știe că pot și... Zic, uite, bunicu, mergem Vincent să cumpărăm vaca. Zic, dar cu ce o să ții? Unde o ții, măi omule? Unde, ce faci cu ea? Păi zice, acolo în feleac, zice, o dăm la cineva în grijă și zic, bine, dar ce-i dăm să mănânce? Trebuie să avem, n-avem bani. O, zice, bunicu, am eu aici și mi-a dus o cutie din aia cu dimes, cu... Uite, zice, am adunat. Și adunase într-o cutie din aia de bomboane, de metalică, adunase bani, zice, aici avem bani. Putem să o cumpărăm, bunicul zice, plătim și pe ăla care o grijește, plătim și mâncare, nu-i problemă. Pentru că la copil, în mintea lui, nu există că nu se poate. Nu există că, păi cum? Păi de ce? Păi cum așa nu? Nu, el știe că se poate, știe să creadă, știe să se încreadă și știe să insiste. Știe să insiste. Tăcerea lui Iisus nu oprește pe ea să ceară, să insiste, să strige mai departe. Domnul Iisus în sfârșit zice ucenicii, dă-i drumul, zice, dă-i drumul că strigă după noi, dar fă ceva. La care Iisus vine cu o barieră religioasă și zice, da, zice, eu, și asta era lecție pentru ea și pentru credința care trebuia să țâșnească. Zice, eu am venit la oile pierdute a casei lui Israel, eu am venit la cananeni, la fenicieni, la alte neamuri, eu am venit în primul rând pentru voi. Și ea nu se lasă și insistă. Și atunci Domnul Iisus îi mai pune o barieră și zice, să vedem dacă o treci pe asta. Dar zice, să știi că nu se cade să iei pâinea de pe masa copiilor și să o dai la căței. Asta e barieră culturală. Sau, ce mai jignit, nici nu mă mai duc. Nu mă mai duc la adunarea lui Iisus, că Iisus cum m-a luat așa? Și ea zice, știi ceva? E ok. Că de fapt nu trebuie numai o fărmitură. Adică eu nu mă las, pentru că eu știu că tu poți, Și pentru că știu că nu poți, nu mă las. Ca și orbul ăla care zice, cu cât îi înfundau gura și strigau la el să tacă, cu atâta el striga mai tare, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine. Asta e credință de copil, asta e rugăciune de copil, asta e încredere, asta e modelul. Asta e modelul. Și atunci Iisus se întoarce și zice, o femeie, mare este credința ta. Facă-ți-se cum voiești. Și exact cum spune în cazul sutașului, exact așa spune și aici, zice, chiar în ceasul acela, fiica ei s-a tămăduit. Fiica ei a lăsat-o duhul necurat. Chiar în ceasul acela, robul sutașului s-a vindecat. Ce e frumos e că Iisus tratează fiecare caz în parte, ca și cum ar fi numai acela. Adică Iisus... It's one person focus, cum se zice, se ocupă de fiecare din noi. Vine în mijlocul ucenicilor și zice, Toma, acum mă ocup de tine. Acum tratez necredința ta, acum tratez îndoiala ta, acum tratez neputința ta de a crede, asta tratez acum. Tu ești în centru, tu ești în mijloc, tu ești în atenție. Exact cum ia copilul ăsta și îl pune în mijloc, și îmi imaginez copilul acela cum stă în mijloc și știți ce face în mod sigur copilul ăla care stă în mijloc? Știți ce face? Spuneți, știți ce face? Se uită în sus. Se uită în sus la Iisus, se uită în sus la cei din jur, pentru că un copil care e mic știe să se uite în sus. Și noi dacă suntem ca niște copii la inimă și ca niște copii la încredere, ca niște copii la dependență, ca niște copii la insistență, atunci ne uităm la Iisus și numai la El. Și El știe să trateze nevoia fiecăruia. Haideți să stăm în prezența Domnului, să ne ridicăm la rugăciune. Haideți să rugăm pe Domnul să ne învețe, să ne dezvolte, să ne încurajăm într-adevăr să avem și noi o credință așa ca a Lui. Când El vine și spune, vreau să fiți ca mine, vreau să depindeți de Dumnezeu cum depind eu de Tata. Eu depind de Tata total, eu nu fac nimic de la mine. Lucrăm împreună, dar tot ce face Tata, eu ascult, eu pun în practică, îmi spune ce să fac, îmi spune cum să fac, îmi spune fiecare detaliu și eu ascult și mă încred în Tata și mă încred în Dumnezeu. Da, e adevărat, câteodată tace, câteodată nu-mi răspunde cum vreau eu și nu-mi răspunde imediat și nu-mi răspunde la mofturi, poate că anumite mofturi chiar bine să nu mi le împlinească. Dar bine că nu mă lasă de mână, bine că stau ca un copil, spune psalmistul, ca un copil înțărcat lângă mama lui, nu alerg, nu mă zbengui, nu mă duc de la el, mă încred în el, privesc la el, am toată încrederea că el poate și că el răspunde. Haideți să ne rugăm și cu nevoile noastre, cu problemele noastre, cu frământările noastre, cu neliniștele noastre, cu toate, să venim la El, așa cum vine un copil la tatăl lui. Și aici nu e vorba de un tată pământesc, de un tată limitat care spune, îmi pare rău, nu pot, sau să vedem. Aici e vorba de Dumnezeu, Tatăl nostru. Ne rugăm cu credință.